Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆจะจุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast
เปิด3ธุรกิจขาขึ้นรุ่งจริงๆสำหรับประเทศไทยในปี67และจะไปต่อในอนาคตคุณพร้อมหรือยังครับสำหรับ3ธุรกิจนั้นนะศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับเขาได้ไปทำเกี่ยวกับเรื่องของผลสำรวจแล้วก็มองเห็นเกี่ยวกับ3ธุรกิจขาขึ้นหรือจะบอกว่าเป็น3ธุรกิจรุ่งก็ได้นะครับซึ่งเขาจะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มก่อนและในแต่ละกลุ่มก็จะมีประเภทธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆนะฮะศูนย์วิจัยของทางกสิกรไทยเขาบอกอย่างนี้ครับว่าคือถ้าแบ่งเป็นกลุ่มเนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งออกมาเป็นกลุ่มอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มแรกเลยเนี่ยคือกลุ่มธุรกิจที่เรียกกันว่าท่องเที่ยวสุขภาพนะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวสุขภาพกับการแพทย์ทางไกลและนอกจากนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่าธุรกิจที่ทำให้ปล่อยคาร์บอนต่ำนะฮะรวมไปถึงนะฮะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสินค้าอัตโนมัตินี่จะเป็น3ธุรกิจรุ่งในอนาคตเลยนะครับเรามาดูกันในแต่ละกลุ่มครับที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเขาบอกว่ามันจะเป็นขาขึ้นได้ยังไงเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นธุรกิจที่รุ่งขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับคือ1ท่องเที่ยวสุขภาพตอนนี้เห็นได้ชัดนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายไม่ว่าจะเป็นความเก่งไม่ว่าจะเป็นตลาดนั้นเปลี่ยนไปทางนี้และพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยกับการที่ว่าประเทศไทยเนี่ยควรจะเป็น medical tourism หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไม่ใช่เชิงการแพทย์เดี๋ยวจะบอกการแพทย์จะไม่ว่าป่วยหรือสมุดนะครับจริงๆแล้วไม่ได้หมายความว่าป่วยอย่างเดียวนะฮะ medical tourism เนี่ยนะครับปรากฏว่าในปีเติบโตกันเนี่ยนะครับปีนึงประมาณ 8-10% ไม่ใช่น้อยเลยนะครับและในปี67เนี่ยนะครับเชื่อว่ามันจะไปสอดคล้องกับการที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศจะเดินทางเข้ามามากขึ้นปีนี้เนี่ยนะฮะต่างชาติเข้ามาจนถึงนาทีนี้ที่เราคุยกัน28ธันวาคมเนี่ย27ล้านผ่านเศษไปแล้วเพราะฉะนั้นมันอาจจะทะลุ28ล้านตามที่เขามองไว้ก็ได้ปีหน้าเขามองกัน 30-35 ล้านสำหรับต่างชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วในกลุ่มที่เป็นเกี่ยวเรื่องท่องเที่ยวสุขภาพเนี่ยนะครับก็เลยมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นการแพทย์ทางไกลทำยังไงล่ะนะหาหมอหาอยู่หายาตรวจเรื่องของอาการป่วยแบบพื้นๆเช่นเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยผ่านระบบออนไลน์แบบนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าการแพทย์ทางไกลเนี่ยนะครับโอ้จะโตถึง 17% ต่อปีเลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไปสอดคล้องกับเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานของสาธารณสุขเช่นระบบอินเทอร์เน็ตระบบกล้องระบบอะไรต่างๆนะครับต่อมาครับเป็นธุรกิจปล่อยคาร์บอนต่ำพอนึกออกไหมฮะว่ามันมีธุรกิจอะไรที่รุ่งในปล่อยคาร์บอนต่ำคือไม่คือเขาเรียกว่ารักโลกด้วยนะมุ่งสู่ความเป็นการทางคาร์บอนด้วยนะครับช่วยทำให้ไม่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะพวกรังสีอะไรต่างๆด้วยเพราะธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มปล่อยคาร์บอนต่ำเนี่ยนะครับก็คืออะไรขายรถไฟฟ้าขายรถยนต์ไฟฟ้าที่รถ EV เนี่ยนะครับหรือว่าจะขายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่เรียกกันว่ามอเตอร์ไซค์ EV เนี่ยนะฮะนอกจากนี้แล้วนะครับขายอะไรอีกครับโซล่าเซลล์แผงติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยฮะซึ่งก็บอกว่าเป็นธุรกิจขารุ่งเนี่ยนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็มีอะไรครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อขายใบรับรองไฟฟ้าสีเขียวหรือคาร์บอนเครดิตนี่นะครับคือพวกนี้มันจะเป็นธุรกิจที่เราจะไม่คุ้นหูหรอกครับเพราะว่ามันเป็นธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาดในสมัยใหม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นอนาคตและเทรนด์จริงๆนะครับคือมันต้องอาศัยคนที่เข้าใจจริงๆนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของวิศวกรทางด้านพลังงานสะอาดด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับถามว่าทำไมไอ้ธุรกิจขายรถไฟฟ้ารถ EV ถึงได้โตขนาดนี้และเป็นธุรกิจรุ่งก็เพราะว่าเนี่ยนะครับการเติบโตของรถยนต์ตลาดรถยนต์ที่เป็นพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ในไทยเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 10% เลยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 15-20% เมื่อเทียบกับปี65ที่โตเพียงแค่ 13% เห็นไหมครับและธุรกิจสุดท้ายซึ่งเป็นหนึ่งใน3ขารุ่งตามแนวคิดของศูนย์วิจัยกสิกรไทยครับตู้กดสินค้าอัตโนมัติที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เราไปห้างเนี่ยนะครับที่จอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ vending machine ทั้งนั้นคำนี้คลาสสิกตั้งแต่สมัยไหนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หยอดเหรียญแล้วมันเป็นบาร์โค้ดสแกนมันเป็นบัตรเครดิตมันเป็นตีแตะนะครับใช้เหรียญนี่แทบจะน้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าตู้กดสินค้าอัตโนมัติก็จะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าไอ้ตู้กดสินค้าอัตโนมัติเนี่ยนะขยายตัวนี่นะครับ 8-10% ในปีหน้า67แล้วเราจะเห็นชัดเลยตอนนี้นะฮะติดตั้งในย่านการจราจรย่านการค้าย่านซุปเปอร์มาร์เก็ตในออฟฟิศสำนักงานนะครับหรือว่าตรงบริเวณล็อบบี้ของคอนโดมิเนียมอะไรก็แล้วแต่ เดี๋ยวนี้มีแต่ตู้กดอัตโนมัติทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารชูเครื่องดื่มชูกำลังนะครับเดี๋ยวนี้ต่อไปจะเป็นวิตามินซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าความสะดวกสบายของผู้บริโภคตอนนี้เน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆนะฮะก็เลยทำให้เนี่ยเป็น3ธุรกิจรุ่งขาขึ้นที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขามองกันเอาไว้นะครับคือถ้าจะสรุปกันง่ายๆนะครับไปขายรถไฟฟ้า EV ดีกว่านะครับหรือไปทำเรื่องท่องเที่ยวสุขภาพดีกว่านะฮะหรือไปทำผลิตเกี่ยวกับเรื่องตู้กดสินค้าบริการอัตโนมัติอย่างนี้เป็นต้นนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีตู้ขายทองอัตโนมัติก็เกิดขึ้นแล้วก็มีแล้วเห็นไหมฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขานำมาเปิดเผยให้กับท่านผู้ชมกันนะครับเพราะฉะนั้นลองหาข้อมูลกันดูฮะถ้าหากว่าทำได้มันก็จะเป็นโอกาสท่านผู้ชมต่อไปถูกไหมครับ